Sit ergo sanctus Dei populus, sit benignus sanctus, ut declinet prohibita, benignus ut faciat imperata. Quam vis enim magnum sit habere fidem rectam sanamque doctrinam, et multa laude sit digna circumcisio gule, lenitas mansuetudinis, puritas castitatis, nude tamen sunt omnes sine caritate virtutes. Nec potes dici in qualibet morum excellentia fructuosum, quod non dilectionis partus ediderit. Unde in Ioannes Evangelio Dominus aet, in hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis in indicem, et in eustem apostoli epistola legitur, carissimi diligamus indicem, quoniam caritas ex Deo est, et omnes qui dilicit ex Deo natus est, et cognoscit Deum, qui non dilicit non nove Deum, quoniam Deus caritas est. Discutiant ergo se fidelium mentes, et intimos sui cordis affectus vera examinatione diudicent, ac si repositum aliquid in conscientiis suis, de fructibus caritatis invenerint, Deum sibi in esse non dubitent, et ut magis magisque tanti hospites sint capaces, fiant perseverantes misericordiae operibus ampliores. Si enim dilectio Deus est, nullum habere debet terminum caritas, quia nullo potest claudi fine divinitas.